Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja päikene paistab ja nii edasi. Ilm on igavesti ilus ja sügisene. Nii et läheks ise ka hea meelega tipa-tapa mööda metsa ühele poole, mööda metsa teisele poole vaataks, kuhu jääb päike ja küll päikese asendi järgi oskab ka metsast välja tulla. Tõsi, ei ole tükka aega proovinud, aga vanasti õnnestus see küllaltki hästi, mille tõenduseks on, kas või et olen praegu siin stuudios ja Seletan. Täna hommikul üks esimesi uudiseid, mis istus silme ette kogu oma ilus ja hiilguses, oli tööandjate keskliidu oma. Nemad nimelt iga 4 aasta tagant ilmutavad manifesti ja seal on siis soovitusi töötajatele, tööandjatele ja riigile. Ei taha sügavuti minna, eks sinnagi võib uppuda niipidi teistpidi, eriti kui hakata üksikute lause osade kallal virisema, aga hämmastavaid asju on seal ka hämmastavaid selles mõttes, et vaadake, kui pikka aega on meil olnud juba vabadus, iseseisvus, liberaalsus, me võime õppida kõike, mida tahame. Ja korraga tuleb ikkagi manifestiga hakata selgitama põhitõdesid. Tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar, no tema muidugi kasutab ka siin või tema kohta kasutatakse sõna panustama, mis tähendab kurat teab mida ja ma igaks juhuks soovitaksin ärge teie seda tehke. Tema tõi välja mõtte, et vaadake kriitiliselt valimislubaduste taha. Iseenesest kardan, et ka sellest võidakse valesti aru saada ja mõned inimesed võivad hoolega uurida selle voldiku teist külge, mis neile tänaval pihku pistetakse ja siis uuesti esimest külge, sest nüüd oli see teine külg, see esimene külg, tagumine külg ja nii edasi, sest tööandjate keskliit soovitas vaadata valimislubaduse taha. Nad kiikavad kõnepidaja selja taha ja aru saavad täpselt sama palju, kui nad enne aru said, lähevad koju ja ütlevad, ah, rääkis piikalt, ma ei saanud midagi aru jama ajas, sest kui juba mina aru ei saa, siis see peab loll jutt olema, just nagu mina oleksin see mõõdupuu, millest sõltub, kas jutt on veel loillim või lihtsalt loill. Mille juurde tahtsin keerutada? See on tsitaat. Kui poliitikud lubavad teile rohkem toetusi ja tasuta asju, siis uskuge, lubajatel puuduvad arengut soodustavad ideed. Teilt ostetakse hääli teie enda raha eest. Riik ei saa teile midagi anda, mida ta pole enne teie käest ära võtnud. Olgu selle näidegas või nii nimetatud tasuta ühistransport, kus tasuta on ainult see, et juurde maksma ei pea, aga oma maksud oled sa maksnud. Ja natukene niimoodi nukraks teeb see, et riik lubab rahvale, muide, kes kurat siin see riik on, kui poliitik lubab, siis lubab ju tema ja järgmisel juhul teda saatvad teised ametlikud isikud. Aga riik? Kui poliitikud eile ütlesin, lubasid niimoodi. Ja riik ei ole kinnitanud seda. No mis asi see riik on? Mingi tõesti asi ise eneses. Julgen teile taas meelde tuletada, et rahvas loob riigi endale eelkõige välispoliitiliseks töövahendiks. Ta kehtestab enda teatud territooriumil ja välispoliitiline mõju on see, et ilma meie loata teie siia ei tule. Aga selleks peab olema sisepoliitiliselt kõik erakordselt korras ja sisepoliitiliselt peab riigis vohama ühistegevus. Inimesed aitavad üksteist, inimesed ei rikastu naabri arvel, et naabrile siis toetust natukene maksta läbi riigi muidugi. Siin ei puutu riik suuremate asjasse. Jah, mõnes mõttes on valitsemise näol tegemist ümberjaotajate hulgaga, kes rahva huvides ja hüvanguks rahvalt kogutud maksud jagavad ümber nii, et rahval oleks kergem elada, et ne rahva maksukoormus võiks väheneda kas või selle arvelt, et valitsejad, kellele see töö, no, teenistus, töö, on usaldatud, suhtuvad kogutud vahenditesse hea peremehelikult. Ja ei lehvita siin siniste korstnate neljarealiste teedel lõikudega ja nii edasi, vaid mõtlevad, mis tegelikult teeb rahvale head ja laseb rahval paremini elada. Hea peremehelik valitseja ei ehitaks Tallinnasse või üldse linnadesse kõrghooneid, mis põhjustavad liikluses seda, mida nad põhjustavad, eriti kui parkimisplats ei ole ja parkimise jaoks tuleb ehitada teine kallis kõrghoone. Hea peremehelikud valitsejad on mõistusega olendid. Edasi pole nagu midagi öelda. Jah, ei saa ükski valitseja anda midagi, mida ta pole enne rahvalt ära võtnud. Isegi tema töötasu, tema palk tuleb rahva makstud maksudest. Ma ei usu, et keegi sellest jutust nüüd aru sai või seda kuidagi praktikasse rakendada usub, aga noh, ikka. Meile räägitakse selle eest, et majandus kasvab. Kümned inimesed on küsinud, mis kuradi elukas see majandus on, eriti Andres Raid, keda ma tegelikult loodan ühel hetkel taas siin stuudios näha, aga selleks peab ka põhjus olema. Majandus, no vaadake, juba Aristoteles, teate, oli siukene tegelane kuskil, no mitte vanas Lätis, vaid pigem vanas Kreekas, eks ole. Tema eristas kahte erinevat asja, kahte niisugust nähtust. Üks oli ökonoomia, mis tähendas rikkuse loomist ja mis oli Aristoteles jaoks ainukene tõeline majandamine, tõeline majandus, millest oli rahval kasu ja mille najal sai rahvas anda riigile ka võimaluse kasvada, tugevneda, hakata, no ühesõnaga piltlikult öeldes, et riigi karv lööks läikima, et ta näeks välja nii, et mitte meie siin sees oleksime uhked, et me oleme eestlased, vaid mitmed teised riigid oleksid uhked, et neil on niisugune päris eeskuju nagu Eesti. Mitte ennast sisemiselt kiitev ja statistiliselt tillist tõmbav enese imetlejate seltskond nagu sel pukis on. Niisiis ökonoomia oli Aristotelese mõistes see, millest on kasu rahvale, mis tähendas rikkuse loomist, mis oli ainukene tõeline majandus ja mille najal võis ka riigi karv lüüa läikima, juhul kui muidugi ei tulnud mõni türbel, kes ei panustanud kaitsekulutustesse, et kedagi rünnata nii palju, et hambad olid riigi lirevil, aga kõhukorinat kostis ka kuskilt. Ja teine Aristotelese välja toodud nähtus, ökonoomia, tõelise majanduse kõrval, oli krematistika, peaaegu nagu krematoorium kõlab. See oli raha tegemine rahast. Mille kohta on ilus jutt neegrites, kes vorpisid tööd ja pärast ei jõudnud oma töövilja ise vahendajalt tagasi osta. Lihtne lugu, mitte keegi ei saa aru, arvab, et jama aetakse, valetatakse, see ei ole nii. Ja ise on gümnaasiumi lõpetanud ja kiidavad, et matemaatika õpetaja oli mu lemmik õpetaja. Tema tundides oli nii tore olla. Kas kõik sa teadsid või ei teadnud, ta mani sulle ikka nelja. Nii et krematistika on raha tegemine rahas, raha vahetamine, raha laenamine intressiga. Et, no nii nagu pangad töötavad, nad on välja laenanud nii palju raha, et seda ei ole tervel planeedil mitte. Ja siis tuleb pangale tagasi maksmiseks pangast laenata, et saada see intressi osa ka kokku. Rikkus ei suurene niimoodi. No äärmisel juhul rikkus jaotub ümber. See on Marksi kapitali kontsentratsioon. Ja muidugi liiakasu võtmine, kus kellelgi on nii palju kuldhambaid, et kodus on kapid ka täis. Ja teistel on siis, nagu pensionäride vanasõna kunagi välja toodi, et täna seda toimetusi ära lükka homse varna sambad juba ees. Ja nende kahe, ökonoomia ja krematistika vastuolu on röögatu ühest küljest. Inimkond kui niisugune riike loovad rahvad, riigid. Nendel on vaja seda esimest, aga sedagi on vaja kasutada mõistuse piires. Ja siit tuleb välja, et progress ei ole mitte rohkem. Mul on kodus 9 tabureti iga pereliikme tagumiku kohta. Tõsi, liikumisruumi on vähe, aga sul kõnnil ei ole nii palju taburette. Inimkond vajab mõistuse pärast korraldust, mitte kaost, mille tekitab see sama krematistika, vaid korrastust, mille tekitab ökonoomia. Seega siis progress on lihtsustumine. Tõeline progress peaks teoreetiliselt, suhteliselt lähenema täiuslikkusele, kus kõik on olemas täpselt nii nagu peab olema ja mitte midagi liikset ei ole sealt enam ära võtta, aga krematistika tahab, et oi, siia mahub veel natuke. Sellest teises, sellest krematistikast just saabki tulu niinimetatud eliit, kes käib koos ja mõtleb, kuidas selle sama rahaga paremini inimkonda nottida. Inimkond on nende jaoks tõepoolest niisugune elusolendite kari, kelle tõugu võib mätsida niipidi ja naapidi parem kui puhta tõulisi ei ole, sest puhta tõulisus tähendaks ka rahvusriiki, tähendaks eneseväärikuse kasvu, tähendaks seda, et enam eliit ei saa kannidega näkku karata nii nagu tahab, talle hakatakse vastu, järelikult on vaja segada kõik, et kõik oleksid ühesugused. No kunstnikud teavad, mis juhtub, kui kõik värvid kokku segada. Ja vaat seda on vaja eliidil, sest nii on rohkem ja formaalselt võttes on kõik värvid ka olemas. Kui me räägime spekulatiivsest valuutavahetusest kas või, siis see valuutadega mängiminegi on maailmas sadu, kui mitte tuhandeid kordi suurem kogu kaubanduskäibest. Seega raha teenib raha rohkem kui sinu kapsa, kaalika ja kurgi müük. See on selleks, et sa elus oleksid, aga tõeline rikkus, mis on iseenda vaenlane ja mille pärast on vaja rohkem seda sama kurat teab, mis värvi kokku segatud massi, et nad maksaksid iga asja eest, et raha liiguks järjest rohkem, muidu ei saa seda eliidikette ju rohkem koguneda. Tulevikutehinguid näiteks on iga planeedi elaniku kohta umbes 150 000, kui mitte 200 000 dollari ulatuses. Aastane toodang ühe inimese kohta on 12 kuni, no ütleme, 15 000, see ei ületa. Hõissa ju, hei, majandus kasvab. Sööme järjest hullemat solki geemootatud kõntsa. Läheme kärna, aga seegi on hea, sest siis me ostame ravimeid, määrime ennast möginatega ja majandus kasvab. Elektroonilist kulda müüakse aastas vaata 150 korda rohkem, kui teda planeedil olemas on. Majandus kasvab. Kasvagu sul omal samasugune see samune, nagu see majandus, mis meil kasvanud on. Aktsiaturud. Noh, varem hallil ajal Ameerikaski aktsiate tõusud langused, nendega see midagi teha. Praegu ei tähenda nad enam mitte midagi, sest börside arv ka kasvab ja kui me ajakirjanduses ka mõne rohkem välja toome, siis ei loe see mitte midagi. Nii et majandus kasvab, kasva sinagi, lollus, ja usu, et majanduskasv on sulle hea. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Muharram 1440 või 19. september 2018, ehk siis 10. Tishrei 5778 või 19. sügiskuu 10231 või juuliuse päev number 2,458,380. Ja tõskem nüüd klaasid Saladini terviseks, alustas tema nimelt 1187. aastal Jeruusalemma piiramist. Jeruusalemmaga läks ikka vägevasti küll, eraldati ta üsna ära ja templeid põletati ja värke kui palju. Mis selle tõeline ajend oli? Vaat seda on keeruline mõista, sest noh, vaadake, kas või seda, kus kohas kristlus jalad alla sai, ikka seal, kus teda kõige rohkem kiusati. Kummalisel kombel muu meelest lausa Roomas, kus kirjutas Johannes oma ilmutuste raamatu. Ikka Roomas, kus ta seitsmepealise lohe all pidas silmas ilmselt Roomat oma seitsme künkaga ja nii edasi. Ja olid niisugused huvitavad teosed ja päikeses sai inimene ehk küll esijälgu kummardamispäevad, jäid samadele päevadele, kui olid päikesel, aga moonutus tekkis ja nii saigi Egiptusest alguse saanud laviin ikka suuremaks, suuremaks, suuremaks. Ja enam-vähem sellegi pealt võib ju prognoosida, millega ta lõpeb. Ta ei saa lõppeda millegi muuga, kui oma suure raskusel, kuna majandus kasvab, kokku kukkumisega ja tähtsusetuks muutumisega. Ehk temast saab siis protesti liikumine, mida hädasti on vaja, sest ükski liikumine ei saa olla suur, kui tal ei ole vaenlast, kelle vastu võidelda. Tartu voorimes Joachim läks ajalukku aastal 1700. Tema saadeti uurima, mis seal Narva kandis on. Ja tuli tema tagasi ja ütles Tartus, et teate, Jõhvi mõisas on talupojad sees. Nemad kõik ühes toas õgivad ja purjutavad. Härraste tuppa on nad pannud oma hobused. Aknad on kõik puruks pekstud, mõis paljaks riisutud. Maa Narva suunas on haletsusväärne, kõik sakslased on ära põgenenud ja talupojad märatsevad õenlavalt kui vaenlane. Vaat nii võib juhtuda, kui pauh lõi demokraatia vära valla ja rahvas pääses võimule. No nüüd on kaks võimalus selle maha surumiseks, kas tulla ja kõigile tappa anda või lasta neil märatseda nii kaua, kui nad oma märatsemises on sunnitud ise endale juhi valima või kellegi ülemvõimu tunnistama. 1876. põllumajandusnäitus Otepää kirikumõisas. Tartu Eesti põllumeste seltsi korraldatud. Olid seal mäed ja olid seal muud ja ilus oli vaadata ja sünnitati kadedust, mis on igasuguse arengu ja konkurentsi üks võimalikest alustest. 1908. kehtestati Liivimaal esimesed liiklus- ja liiklemisreeglid. Need vist toodi Saksamaa. Kaks aastat hiljem kinnitati liikluseeskiri ka Eestimaal. See on siis, nagu võiks öelda, alusdokument. Ja selle mõttes ja vaimus on ka kõik ülejäänu edasi läinud. 1935 vabadussõjalased esitasid uue põhiseaduse muutmise eelnõu. Samal ajal Saksa propagandaministeerium andis välja määruse, millest lähtuvalt toimusid Saksa riigis 13. oktoobril, 10. novembril ja 8. detsembril nii nimetatud ühepaja toidu pühapäevad. Mida siis sellest lähtuvalt teha võiks? Eks me võiksime vaadata, meil muidugi praegu need kuupäevad samade nädalapäevade peale ei ole, aga me võime ju teha, 13. oktoobril see on laupäev, ühepaja toidu laupäeva. Ainult, et kas järeltulevad põlved teavad, mis on ühepaja toit ja kas nad seda söövad, seda mina ei tea, aga peab ütlema, et niisugust maitse puketti, nagu ühepaja toidus. Ja seda kohtab harva. Selle ja prantslased võiksid omaks võtta või üle võtta, aga neil süüakse asju eraldi. 1936. avati Ülemiste lennuväli. Palju õnne. 1989. Vot see oli see NLKP keskkomitee otsus partei rahvuspoliitika kohta. Huvitav, millal siis Brüsseli üksuse analoogiline otsus tuleb. No näed, Ungariga pahandused on. Nõukogude Liidul olid 1956. Praegu siis on nagu Euroopa Liidul samasugused pahandused, tõsi, tanke ja Kalašnikov ei ole, aga nõutakse nagu piiride lahtistamist. muidu vaeseid ungarlasi hoitakse ju vangis või ma ei tea. No seda tehakse muidugi pahem pidi, aga 1989. Selle rahvuspoliitika raames soovitati anda vene keelele üldriikliku keele staatus NSV Liidus, mis tähendas, et kõik räägivad vene keeles. Jedinai sovjetskai natsii, ütles vist suur seltsimees Leonid Iljitš Brežnev, määrates meie kurssi. Ühtse vene keelega pidi see ühtne nõukogude rahvus siis ka olema. 1993. Asutati Otepääl tuleviku Eesti erakond, mis nii häbiväärsel kombel lõhki rebiti, nagu lõhestati omal ajal Berliin ja nii edasi. 1997. aasta istus vangikongis keskvanglas riigi reetmise eest karistust kandev Tiit Madisson ja lubas tema alustada pikka ajalist ja täht ajatud 4 streiki ja tema nõudis enda tingimusteta vabastamist. See on üks häbiväärsemaid episoode Eesti Vabariigi lähiajaloos, aga pole midagi parata, ka nii tuleb teha. See näitab muidugi küündimatust, sest suur tõde ütleb ju, et hukka avalikult kõigile teada tuntud süütu inimene ja kord on majas. Kas nüüd kord majja tuli? Ei tea, kuigi tuleb tõdeda, et kapo koputajaid mõned kardavad lausa patoloogiliselt. Kuigi, noh, teises küljest ja mis see kaitsepolitsei siis on? Ta on ellu kutsutud selleks, et tagada riigis põhiseaduslik kord. Mida ta ise nagu neetud? Kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt rikub, pole parata, paragraf 22 kehtib ju meie põhiseaduses. Ja kui keegi ka kinni võetakse asitõenditega, ei tähenda veel seda, et ta süüdi on. 22. paragraf on süütuse presumptsioon, ei tohi teha. Pressikonverentsi nimetada nimeliselt, kus juures neid vigu on rohkemki. Vaat siin on küsimus kapo sõltumatuses, pädevuses ja muus taolises. Käsuread võivad tulla, aga ega olme poliitikale ja sellele, mis parteist on siseminister, ei saa ega tohi kaitsepolitsei alluda, sest põhiseadus ei ole ühe partei vabalt kasutatav dokument, et tema teeb suulise erandi mõnele fruktile ja paneme edasi. Kas sellest supist Eesti Vabariik ja Eesti rahvas ka välja tulla oskavad? Noh, põhimõtteliselt, eks ka piiblis ole niisugune raamat, mida võib lugedes alguses mõelda, et ega issand jumal ka sellest terve nahaga välja ei tule, aga näe tuli, selleks on vaja ainult ühte pisikest imet. No näiteks väärikat mõtlemisvõimelist rahvast või midagi taolist, aga noh, seda ei ole isegi piiblis öeldud, et Jumal lõi väärika ja mõtlemisvõimelise rahva. Ka vana testamendi rahvaste teod on tihti peale väärikusest väga kaugel. 2004. aasta tervishoiutöötajad leppisid kohtumisel sotsiaalminister Marko Pomerantsiga kokku järgmise 2 aasta miinimum palgas. Ja otsustasid streikima mitte hakata. Noh, võt ongi. üks asi on esindaja, kes pannakse olukorda, kus ta ütleb yes, minister, ja ütleb, et teate, me ei saavutanud seda, omadele ütleb ta seda muidugi, mida me tahtsime nõuda, aga ma sain teile palka juurde. Olge nüüd vait. Simon Wiesenthal suri 2005. ja 2014. lendasid lamoonekad perussoomlaste Helsingi kontori akendesse, kes ei tea, mis see on. Lamoonekas on siuke paras ja suur võimalik, et munakivi. Loopijad nimetasid end anarhistideks ja ütlesid, et oma teoga võitlevad nad fasismi vastu. Kindlasti anti sellega tugev signaal, kuhugi, kuidagi, no vähemalt me teame, et nii nad tegid. No näete, ega see soomlas tegi. Mõistuse lähedus teab, mis ole, kui neil niisugused seltskonnad on, kes võtavad endale nime ja siis väidavad, et nad teevad nii või koguni naa. Aga nüüd jääd inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Kõik me teame iidamast, aadamast, peedamast, seedamast, et kolmapäeviti on siin doktor Viktor Vassiljev, teledoktor ja Riigikogu aktivist, sest ei ole üritust, kus tema ei viibi. Ja kui nüüd meie armas valitsus, nagu lehes ilmunud kolm pea pilt kinnitab, on teinud simsalabimma brakkadabra ja riigieelarve on valmis ja aktsiisid ei lange ja neil kõvadel meestel üldse midagi ei lange. Nüüd siis peab see kaua tehtud kaunikene kakukene minema vist Riigikogusse, kus hakkab peale fraktsioonide ja parteide nagu kolme karu muinas jutus, et kes on minu eelarve rea pealt näpistanud? Kes on minu eelarve rea pealt näpistanud? Osaled.
Ja aga mis paratama peab osalema, sellepärast, et poliitika on meeskonna töö, nii et erakonnad oma vahel hakkavad kemplema selle eelarve ümber ja ega eelarve sellepärast ei muutu ei ilusamaks ega karvasemaks. Vastu võtks ta nagu nii sellisel kujul, nagu arveametnikud ta valmis tegid ja küll need arveametnikud siis ka oma tööd oskusid.
No, ja see on oletus, jah, aga kuna need on ka samas kambas ikkagi nii öelda riigisektoris. Vaata, kui sa oma sõbra palkad, no näiteks advokaadiks või kirurgiks, siis sa võid eeldada, et ta teeb oma tööd hästi, aga kui sa palkad firma, ehk siis võõra, siis sa võid nõuda, et see töö oleks tehtud nii nagu sina soovid. Seega, noh, jah. Ega keegi sellest eelarvest vist aru ei saa, ma kardan isegi mitte need, kes kokku kirjutasid.
Jah, need, kes kirjutasid kokku, iga üks kirjutas oma tükikest, eks ole küll selles tükikeses ka rehkendused klapivad, aga kuidas kõik kokku pannakse, no pannakse nagu pannakse. Vaata, seal ongi siuke vahe, et advokaaditöö ja kirurgitöö. Advokaaditöö on see, et ta teeb oma, noh, kaitse, ütleme oma seda kaitsealust, aga see juures ta peab ka ilu kõnet ja tema töö peab ka ilus välja nägema. Ta võib selle juures teha praegu kükke nägusid ja kõik tantsu, mida iganes, aga kirurge, tema teeb oma teed vaikselt tööd vaikselt nohisedest, ta ei pea selle juures ilusti laulma. Poliitikas on küll niimoodi, et eelarve, mis pannakse kokku kuskil ministeriumi kabinetides, see on üks asi, see on rehkendustöö, aga see, mis tuleb riigikogus, see on juba tsirkus. Seal on laul ja tants ja tõepoolest ka praegsuga kõkke.
No vaata see, et tsirkus, see on nüüd klounaadi osa, sest tsirkus on väga täpne kunst. Seal peab täpselt teadma trapetsi peal, kumb hüppab ja millal hüppab. Seal ei ole, noh, koalitsiooni või lepime kokku, et hüppame korraga. Ja siis on ju etendus läbi, eks ole. Sõitusid poliitika on meeskonna töö. kas ka valitsus on meeskond või nad ei ole meeskond. No mõnes mõttes nagu on, aga sel juhul peab sel olema sellel meeskonnal, valitsuse meeskonnal ka eesmärk kellelegi värav lüüa, kas siis riigikogule või kellele, rahvale.
Jah, mõtleks niimoodi, et valitsus on mitte meeskond, vaid paadiseltskond. Nad on paadis, eks ole, ja nad võivad üsna ettevaatlikult üksteist togida, üritades nagu jalaga põlvekedra pihta saada, aga nad ei tohi paatiga väga kõigutada, sest niimoodi lähevad kõik põhja.
No ja suurematel paatidel on see mees ka kõige pisem ja kõige kergem, kes... istub ja kellel ei olegi aerusid ja kes muudki teeb või umbes niimoodi, see selleks.
Nii ta on ja kaldal seisab rahvas ja plaksutab.
Jah.
Aga kui see ootab ka huviga, et järsku lähevad ikka ümber. Eks tsirkuses sama lugu, kui keegi seal tantsib traadi peal ja rahvas alt vaatab, no hinge põhjas kuskil nad ootavad, et järsku ikka seekord kukub.
Väike kõrvale põige. Siin, noh, kirurgid, advokaadid, need tõid mulle meelde. Et sai siin arutatud nagu professionaali huumorimeele üle, just nimelt meedikute huumorimeel, kust maale see on ja nii edasi, aga seda saab laiendada tegelikult kõikide elualade peale. Aga meedikute huumorimeelest, kirurgide huumorimeelest annab tunnistust üks suhteliselt lühikene õmblus. Mille niidi jooksust võis välja lugeda ha, 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 ha.
Ei, miks mitte no väikest viisi võib ju nalja teha, eks ole, no kirurgidel on ka väiksuke võistlused, kes nagu kiiremini ja bensiidi lõikuse teeb ja aga noh, see ei ole mitte asja eesmärk, eks ole, see on nii-öelda väikene asja hilu, eks ole, aga mis puhutab meedikute huumorit, siis meedikute huumor on meedikute vaheline ja sellepärast patsient pannaksegi operatsioonial narkoosi alla, et ta ei kuuleks.
No niimoodi tema on. Nüüd siis riigi eelarve varem või hiljem võetakse vägevalt vastu paraleelselt, sellega on torm ja tung valimiste suunas, kus aga võimalik ennast näidata, kui palju poliitikuid sinu teada, noh, riigikogulasi või nii, on trüginud VIP-looži paavsti vaatama.
No,
või ennast näitama paavsti vaatamise aja.
Näidate ennast paavstele.
Et äkki siis nagu saab koputada, anda vihjeid.
Ja, no sellega on nagu riigikogu liikmete ametlikke matmispaikadega metsakalmistul on eraldatud 100 kohta. Riigikogu liikmeid on teatavasti 101, nii et kes ees see mees. Nii et selle loosiga, või mina tean, on seal istude seisukohad või seisukohad. Neid kohti on ilmselt ka, ma arvan, saa tükki, nii et enamus ikkagi läheb sellepärast, et mingil määral see kuulub nagu, ma ei tea, kas ameti kohustuste või ameti hüvede hulka, ma ei oska ka otsustada, kas paavsti nägemine on kohustus või hüve, juu ta siis nii ühte kui teist on olenud, kuidas keegi seda võtab, aga noh, igasugusel suur sirkusel peab olema nii-öelda hall publik ja peavad olema siis välja valitud senaatorid, kes iganes ja plaksutama peavad kõik.
Üks asi on see, et noh, avalikud esinemised. Tuleb keegi ja siis näitab ennast rahvale ka. Miks ta seda teeb? Loogika ütleb niimoodi, et kui siia tuleb suure ja kavala riigi no, emissar Vidin Jebin esindaja, kes peab millestki rääkima toas, kus ei ole mikrofone ega kaameraid silmast silma, kellegagi, no eeldame, oletame, et Eestis on keegi nii tähtis frukt ka, et peab ikka tulema peaaegu Kristus ise ja silmast silma rääkima. Siis ta võib vahele jääda, sest keegi ikka võib koputada, eks ole, reetmine, see on peaaegu nagu rahvuslik elitaarsport, midagi golfilaadset või iga üks ei mängi, aga paljud teavad, et keegi kuskil ja siis korraga, noh, ütleme kas või Virumaal või Võrumaal poe taga mõni vennikene pudelit hoides ütleb, et tead, ma käisin seal lehti korjamas maast, need sügisene aeg, ma nägin neid, kes mängivad. No see on ka omamoodi reetmine, et noh, võibolla ei ole mõte, et öelda, et palgatakse kõige odavam kategooria. Aga, et mitte las ta reeta, et ta käis siin, millest arutati meedias vull, siis on tark ennast näidata. No ja kui näidata, siis näidata juba nii, et kellelgi küsimusi ka ei ole. Kui sa lähed, noh ütleme, tuled välja hotelli keemsust ja tahad minna autosse ja 22 reporterit topivad sulle oma mikrofone mandlite vahele, no see ei ole ju näitamine, vaja on näidata, et eemalt saab vaadata, et sa oled suur, et sa oled vägev, et sa tõstad käe ja ütled, no mida Eesti rahvale võib öelda. Ikka võtaksin siin Hendrik Kerge leiutise ühest komöödiaseeriast, et no, tubli, jätkake samas vaimus. Jaa, see oli nõukogude ajal, muidugi see sobib siia ka. No tähendab, ennast näidatakse, aga võt see tagumine külg. Kellega on paavstil siin, noh, nii öelda tööjuttu rääkida, kui seda saab tööks nimetada, ma, noh, üldiselt see on jah teema, millest ma aru ei saa.
No jätame selle suur sullustuse ja tegelikult paavsti pole siin kellegagi mitte mingisuguste häri hajada.
No veel hullem on see, kui paavst olevat käinud Eestis, nii nagu 1942, aga võibolla siiski Hitler käis Eestis. No ei saa tõendada, ei saa ümber lükata.
No jah, ega ma ei saa ka tõendada ka ümber lõkata, et püha vaim on Eestis käinud. Seda küll, jah. Aga paavsti ametikohustuste hulka kuulub mööda maailma reisimine ja on ta Zimbabwes või on ta Lätis, noh, ega suurt vahet ei ole. Kui Obama käis kunagi siin Eestis, siis ta pidas ju ka kõne, et siteeris minu meest Maria Underit, eks ole. Väga võimalik, et isegi teadis, et see on mingi Läti luuletaja.
Ei, no ta ikka valmistas ette, tundub nii.
No kas nüüd tema, eks ole? No, sest jah. Tema luges prompterite pealt, nii et keegi valmistas ette talle korraliku kõne. Korralik töö oli tehtud ja paavsti puhul täpselt sama, et ta käib ringi, eks ole, ja siis tervitab rahvast ja hõnni. Istab ära ja sõidab edasi, aga tal pole mingit vahet on Eestis, Lätis, Leedus, Norras või Soomes.
No jah, tema jaoks on see üks planeet, kus ta, no, tema tegevus väli, kus ta esindab siis.
No seda on küll, aga jällegi, kuna ta on ilmeksimatu, eks ole, siis ülesanne on tal Jumal enda poolt antud ja seda ülesanne täidab, see on tema töö.
Ja,
see on tema töö ja vaata, minu töö kui riigikogu liikme töö ongi olla seal mingisuguses vippalas, mis on traadi kõrvaldatud.
Tagada, et ta ei tunne ennast üksikuna.
Jah, et ta näeb, et on tähendab rahva nagu kõigi seisuste esindajad, et on kaupmehed, et taskuvargad ja riigikogu liikmed ka.
No kõik prehtilikult siis, nii nagu... Peht asja paika pani, igaüks teeb oma asja.
Ega ma taskuvargad ilma asjata ei mainid, sellepärast, et suurtel rahvakogunemistel, kus inimesed tiedalt koos on kindlasti ka taskuvargaid.
No sa kujuta ette, milline rõõm võib olla selle taskuvarga südames, kes sai vippluusi pileti, kuigi tegelikult seal sula raha ei ole. Ju,
ei, aga, seda on küll, jah.
Aga üks piletid on välja aetavad igale poole.
Ei, need, kes on vippluusis, eks ole, ka nemad siis nüüd taskust ei võta.
Seda muidugi.
Ja, aga taskuvargal võib olla väga suur rõõm sellest, et paavst külla tuleb.
No muidugi, jah, ikka jälle seda kogunevad ja nii edasi. See on jälle üks teema, mida eriti ei taheta üles võtta, kuigi mis tegelikult peaks olema kaunikesti aktuaalne. Siin viimasel ajal, noh, kui politsei peale juba läks, siis aegajalt tulevad jälle välja niisugused momendid, kus kaklusse sekkunud politseiniku karistatakse hädakaitse piiride ületamise teemal. Ja vaata, Viktor, tuleme selle juurde, milles me midagi ka teame. Tuleme lapsepõlve juurde. Lapsepõlves, kas õpetaja on sul kõrvast kinni võtnud ja sakutanud? Võibolla ei ole, ega see ei pea kohustuslik
olema. Tead, on isegi joon lauaga vastu näppe olen saanud. Võt kõrva nüüd täpselt ei mäleta, aga mingid mõjutusvahendid olid.
Mingid mõjutusvahendid olid. Praegu siin on krabikooli direktris, peaks ütlema, kohtus kolmas istung juba 11 kaebust, kus juures kannatanud ei mäletagi õieti neid sündmusi. Ühesõnaga näib, et ka lokaalpoliitiliselt, kui võib nii öelda, on asi suureks puhutud krabi selles, noh, hariduslike erivajadustega laste koolis, ma võin praegu terminiga eksida, on üks õpilane pidavat olema erakool, aga selle saab ju rahaks teha, kui see on eravärk, eks ole. Ja pedagoogi süü ongi see, et need, kes rabelesid, need, kes ei käitunud korralikult, neid ta siis mõjutas. Oleks tegu meeste rahvaga, kes veel viina ka võtab, siis ma saan aru, et noh, mingisugune... Ma ei usu muidugi, et deliiriumis niimoodi võib käituda, see on siiski väga valitute lõbu, et üldse deliirium saada. Meesõpetaja võib seda veel teha, aga et naisõpetaja tormab vaeseid lapsukesi ründama, seda tead minu mõistus keeldub vastu võtmast. Ja kui me räägiksime nüüd üldse sellest, et nendel, kes põhjustavad olukorra nii kuradi palju õigusi, et igal juhul nende põhjustatud vägivaldsesse olukorda sekkuja võib minna, no võib saada kriminaalkorras karistatud, nii nagu tuletame meelde siin, ma ei tea, paarkümend aastat tagasi kaubamaja juures kaitseliitlane püstoliga ohuolukord, ei, tema peab kinni minema, Teil on mingisugune bürokraatlik rida nagu või mingisugune kaitse või tähendab, see ongi see, mis häirib inimeste õiglustunne. Teile oli vist teile, kui ma saates ütlesin, et kui Võrumaal noh, teatakse, et poisid on nagu natukene pätid koolis ja vanemaid on kooli kutsutud ja siis tuleb informatsioon, tundmatuks jääda soovivalt allikalt, et võt, kuule, sinu poeg sai direktriisilt igavese lätaka pikki pead, nii et oli tükk aega vait. Ma usun, et see vanamees läheb poe juurde, räägib kamraadidele ka kurat lõpuks direktor pani asja paika. Vaatame, mis edasi tuleb. Aga siin on krabikooliga koputamine ja kohtuasjad. Minu jaoks on see, no... Analoogi on ju ka olnud Tallinnas ja teistes linnades. Minu jaoks on see natukene üle mõistuse.
No mulle tundub, et mitte ainult siin Eestis, vaid üle maailma on mingi koputamise viirus valla pääsenud.
Samas õpilaste vägivalla viirus samamoodi, kui vaadata Venemaa klippe, kus tafli ees kirjutavale õpetajale lihtsalt lüüakse selja tagant prügikast pähe.
Aga, no. aga seda on ka nõukajal juhtunud, kus juures meie koolis tõepoolest löödi direktorile prügikast pähe. Oota, ei, see oli õppele juhataja, jah, aga see oli noh, eksi kombel, et oli üks mingi peale kaeb tüdruk, oli päris pikka kasvu tüdruk ja siis klassis ootasime, kui ta vahetunnilt tuleb sisse, eks ole, ja lükkasime ta lukse peal prügikasti pähe, aga tuli välja, et see oli õppele juhataja. Noh, juhtub, eks ole.
No tüdruk kujundas oma karjääri ja
Ja, aga see peale kaebame see viirus, see Me Too kampaania, eks ole, kes on keda ahistan siin, oli viimane uudis mingisugune minu meelest resissör või kes ta oli ameeriklane, see loomulikult ja kaevati välja siis mingi 40 aastane tagune juhtum, kus tema oli teismeline ja see naisterahvas, kes kaebus, oli ka siis teismeline, mõlemad olid teismelised ja mingil klassipeol siis, ma ei tea, kuidagi sattusid klassipeol voodisse. Okei. Ja seal siis poiss oli tüdrukud käperdanud, tüdruk ütles, et ta seda ei soovi, poiss järgi ei jätnud, aga siiski asjani ei jõudnud ja mitte millegagi see asja ei lõppen. 40 aastat hiljem siis tuletati seda asja meelde. No kellega poleks keska ajal selliseid asju juhtunud? Ma meelest normaalne. Jah.
No jah, üldiselt, et niisugused asjad küll, aga kui me nüüd räägime sel samal ja teisel teemal, noh, lähtudes sellest samast meie Eesti Vabariigi põhiseaduse 22. Paragrafist, ehk siis lausa selgelt välja öeldud süütuse presumptsioonist, enne kui kohtulikult ei ole karistatud, hoidke musikesed kinni, see on põhiseaduse rikkumine. No ma ei kujuta ette, kui keegi paneb praegu, no kasutaksin sõna, mis päriselt nüüd eesti keeles ei ole, aga arhailine küll paneb pasaaritama, et Viktor Vassiljev näpistas mind kannist 50 aastat tagasi. Kas Viktor Vassiljevi koht on Riigikogus? kas
niisugusele... Oi, kuule, aga näpistasingi. Oligi nii.
Ja ei, no ikka võib, aasta on ka pikk aeg. Ja... aga kas niisugusele äkkilisele ärkajale ei peaks äkki tegema psühhiaatrilist ekspertiisi või uurima, kes ta mälu... Võibolla koguni teatavate rahasummadega värskendas.
Ei seda küll, aga lihtsalt seda pole 50 aastat keegi kannist näpistanud, nii et see oli viimane näpistamine, mis ta mäletas. Õnnetu inimene.
Aga see protsess ei ole ju... Vähemalt minu hinnangu järgi see ei ole normaalne, aga loomulikult ma võin eksida.
Ja aga see on mingisugune sõike, ma ei tea, ärapanemise viirus sellepärast, et no ma ei tea, tuhandeid aastaid tagasi, kui inimesed olid nagu julgemad võitlesid oma elu eest, et siis vaenlasele tuli ära panna või ta maha lüüa, eks ole, aga nüüd ei ole nagu kombeks, et tuleb vaenlane kas kohtse kaevata või tähendab tema kohta midagi välja mõelda, nii et...
No päris nii see ka ei ole, meie missionärid on praegu kuskil ja tõenäoliselt vajadusel tulistavad ka, eks ole, vaenlasi on ja füüsilisi kontakte on ka ja kõrisid lõigatakse ka läbi.
Jah. Ja sealt tuleb kohta asju, 30 aastat hiljem.
Jah, et näed, Vietnamis või kus iganes, no see on ja. Must huumor muidugi. Samas, esimene pilt, mida mina nägin täna hommikul, kui avasin arvuti, see võis olla juba 7 tuuris, ma ei tea, kes mulle saatis või kuidas see ette hüppas, plakatiga Eesti gei noored, noh, tead, ala, meie tulevik, vaat niisugune peabki eestlane olema.
Et gei noored ei ole mitte tulevik, gei noored on lõpp.
No,
seal edasi ei tule enam järgmist generatsiooni.
No, vaata, see ongi see, et noh, uus keel nagu selles iluses teoses 1984, keegi ei saa aru, mida tegelikult öeldakse, aga tuleviku all mõeldaksegi teatud kontekstis lõppu. Võtame nüüd selle, et...
Ma see on hea termin, lõplik tulevik.
Lõplik tulevik, jah. Noh, isa noa seal vist ei päästa, kuigi mine sa tea, võibolla kuskil... On siiski need noored, kes ei jää vahele embumise või muude tegevustega, vähemalt vastassoolisega mitte, ja moodustavad oma ette noa laeva. Aga kui, ma ei tea, kooli või mis vägivalla alla lähevad ka noorte inimeste kehalised kontaktid, võibolla keegi tunneb ennast ahistatuna, kui... Ühe puberteetilise isendi pilk sõltumata soost jääb tema peale, kui vastassoolise peale, pikalt pidama ja mitu korda, kui see juba muutub ka ahistamiseks. Et ma tunnen, et ma kannatan, kui ta mind kogu aeg vaatab. Ja samas õnnelikud gei noored, juhhaidi ja nii edasi, Jälle üks asi, millest ma ei saa aru, võibolla sina meditsiinilise haridusega saad aru, mis peab toimuma nende inimeste peades ja kehades, kes just niisugust suunda edendavadki, kes hääletavad niisuguste seaduste poolt ja üldse, kui midagi reguleeritakse seadusega, kurat võtku, reguleerige siis ära, mis kellani tohib vihma sadada ja kui sajab teisel kellaajal, siis kaevake vanajumal kohtusse või keegi, keda te peate süüdlaseks, et vihma sadas.
Jah, no on väga vana põhimõte, et ära tee ligimesele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks, aga millegi pärast need seadused ja mis toetavad nagu gei liikumist ja sellega seotud toiminguid, neid võtavad vastu enamikus inimesed, kes on siiski heterod. Nii et mina tees küll ettepaneku, et peaks ise nagu ära proovima ma enda tagumikuga. No, siis sa tead, millest jut käib.
Jumal oia, kus sa leiad arheoloogia huvilise käib? See on ka niisugune küsimus.
Jah, aga aga siiski ma arvan, et maailm sellega hukka ei lähe, sellepärast, et ei, just nimelt noorsugu päästab maailma. Noored inimesed, nad on seiklusimulised, nad on protestihimulised. Protesti vaim muuseas päästab maailma, sest kui see gei propaganda ületab mingisugust teatud piiri, siis ta muutub ametlikuks vooluks, peavooluks ja noored protestivad alati peavoolu vastu ja siis tulevad heterod kokku ja algatuvad oma liikumise ja saavad kangelastuks.
Ja samas tegelikult, kui me vaatame sedagi, kui vägevasti ka nii öelda peavoolu välja annetes. No minu pärast võtame siin Delfid või värgid, mis on täielik laiatarbekaup õhtuleht. Kui vägevasti seal propageeritakse anaalseksi erinevast soost inimeste vahel, siis jääb üle ainult küsida, et kas see on nüüd, mis see on nüüd päris, noh, nii öelda tõugeide suhtes. Moraal, anaal, üle kõige ja siis muuks ei jätkugi jõudu ja noh, mis see siis nüüd on? Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises
kasus. Väga huvitav, et kui tähendame bioloogia tunnis õppisime kunagi vihmaussi, siis öeldi, et vihmaussil on oraalne ots ja anaalne ots ja mitte mingit emotsioone see ei tekitanud, aga tänapäeval, kui keegi ütleb, et vihmaussil on oraalne ots ja anaalne ots, siis kõik hakkavad naaru kehistama. No, nii ta paraku on. Nüüd mõttekadus.
No, see oli see, et kuidas suhtuvad nüüd vastas soost anaalseksi, kroonilised anaalseksi harrastajad päris pededes.
Aga muuseas siin ongi suur vahe, et homoseksuaale on populatsioonis kuskil 3%, võibolla 5%, üsna raske on andmeid koguda, aga üsna palju on homohuvilisi, kes homod ei ole, aga on homohuvilised, kes
tähendab, mõnes mõttes on nagu psühiliselt noh.
See on nagu blokk kommunistav ja mis partiinud. Nad on toetajaliikmed, et ise küll ei harrasta, aga hinge
aga toetavad. Ka ei saa.
Aga hinges toetavad seda asja, niiku, sest asja propageeritakse, et see peaks olla niiku moodne, populaarne, eesrindlik, mida iganes ja siis nad toetavadki asja ja julge ise tunnistadagi, et nad ei ole homavärki proovinud, eks ole. Aga mis puudutab...
No vähemalt nüüd, sellest räägivad, eks ole, sest tavaseksi puhul võibolla nende
tavaseks
välimust...
on tagurlik ja vana ja kommunistide leiutis üldse, eks ole, nii et homovärk, see on moodne.
Putin on ju homovärgi vastu rengalt.
Ja, ta on meie vaenlane. Homo vastane on meie vaenlane, sest ta on putinist.
Jah.
Võt, kui mitte putinast. Aga mis puhutab nüüd pära soolt, eks ole, analseksi, siis kahjuks millegi pärast anatoomiliselt on nii, et pära sool keskelt läbi on sama suurusega nagu erekteerunud peenis ja pärast on seest poolt kaetud vastupidava mitmekihilise epiteeliga, nii et peab vastu üsna pikkajalisele hõõrdumisele ilma, et midagi paha juhtuks. See on hästi palju närvilõpmeid, nii et looja on igaks juhuks ka sellele mõelnud ja ehitanud nii öelda, kas nüüd varu välja pääsu, pigem varu sisse pääsu.
No isenesest jumal tõnatud, et nina ja kõrvad on väiksemad või,
ja,
või umbes nii.
Jah, aga noeks on erineva võimekusega.
Aga põhimõtteliselt on tegemist teise lainega.
Absoluutselt.
Rubla aja lõpus. Oli esimene laine, kus ajakiri Noorus, neiupõlve nimega vist pioneer või oli või ei olnud?
Need olid natuke erinevad veel jäänud, siiski ja pioneerid oli ka mõeldud kuskil nii kui...
Ja neil oli siuke tähekese lähedal.
Tähekeks oli, see oli kuni 4. klassini, pioneer oli kuni 8. klassini, aga mis edasi, edasi oligi Noorus, jah.
No jah, aga nooruses siis olid ju propageerimisel väljaheite mängud ja muu taoline. loomulikult ei ole mõtet sinu käest küsida, mitte sellepärast, et sa oled ekstra loll, vaid sellepärast, et sellel küsimusel vist vastust ei olegi. Miks mõnel inimesel niisugust asja on vaja? Ja kui see ei ole tugev hälve, mida võiks ka mööndusega vist kutsuda patoloogiaks, mis see siis on, kui noh, kuldne vihmne Trump olla käinud Moskvas ja lastnud endale voodis mitmel litsil kaela kusta kuldne vihm ja nii edasi. Millega tegu?
Ei, no tähendab, kuldne vihmi ole mitte Trumpi lõjutis, ilmselt tegelesid sellega nii vanad Egiptused kui pustad roomlused. Aga tähendab, kui inimene on millestki, ma tea, tatrapudrust küllastunud. Siis ta tahab pidagi mingi delikatessi, eks ole. Kui, no, kui tavaline toit tähendab, selles muutub igavaks, siis ta tahab delikatessi. Kui ta on seda seksi nii palju saanud, et tal selle peale piltlikult öeldes enam ei tõuse, no siis ta tahabki saada midagi väga erilist, olgu see kuldne vihm või ma ei tea, kuidas neid kakamänge nimetatakse, pole lähedalt näinud, aga ei tahagi.
No jah, samas see pruunid särgid, muud värgid.
No, särglased.
Peakene küll, praegu läheb. Mäng tegelikult meeste väravasse. Mulle jääb niisugune mulje.
Ei, naised mängivad täpselt samamoodi ja see on praegu väga moodne, eks ole, ja elavad, naisteravad oma vahel kokku, eks ole, hangivad kuskelt mingi tit, no kui tit on kallis osta, siis võtavad koera, eks ole, kanseldavad teda ja miks mitte?
Tänne põhimõtteliselt ikka see analseks ja nõisugused asjad. Jah, on küll naistel mingisugused, kui ma olen...
Oot, ärme praegu hakka kirjeldama, kui taas naised seda oma vahel teevad. Jah. Nad on väga, väga leidlikud.
Tähendab, kas sa tahad väita, et ma kasutan termin hälve, et seda esineb meeste ja naiste puhul, no ütleme 50-50.
Peaks olema niimoodi, sellepärast, et see hälve ei sõltu mitte soost, vaid ta sõltub ikkagi inimese mõtte maailmast. Väidetavalt olla mingi geneetiline eelsoodumus, keegi seda tõestanud ei ole, nii et...
See on siis nagu väljasuremise geen või tuleviku geen.
No, ja. Kes seda teab, eks ole, aga noh, nagu igal loodusseadusel on olemas teatud erandeid, eks ole, nii et täpselt samamoodi on ka selle seksivärgiga ja mis on norm ja mis on patoloogia, no seda otsustavad ju inimesed ja seda otsustab enamus, kui enam inimesi on parema käelised, aga 10% on vasaku käelised. Kas siis vasaku käelised on patoloogia?
Nõukogude ajal suhtuti neisse teatava rangusega.
Õpetati ümber, sellepärast, et...
Mille pärast?
Ma ütlen sulle, mille pärast. Et mul on elus olnud, jah, et tähendab naisteravas minu kodus, kes on vasaku käeline ja tuleb söögi lauda ja hakkab vasaku käega leiba lõikama, seal on võimatu vaadata, kui lõikab vasaku käega leiba, ma kogu aeg on mõtsuk tunne, et nüüd sõrmed lähevad. See on väga imelik vaadata.
Jah. No, sul on veel siis nii öelda vanakooli laud,
on küll,
kus lõigatakse leiba, mitte ei otsita lõigatud leiba.
No, vanasti lõigati.
No, ei ole midagi parata, ma pean ka seda asja rakendama, sellepärast, et varem või hiljem võib niimoodi juhtuda, et teatavad masinad ökko mõttes ei tööta ja tuleb osata lõigata ja ma pean natukene siiski... Järeltulijale eeskujuks olema
ja näitama. No, vanasti tehti ka tittesid pimedas ja tekk jall ja päris mõnus oli.
Ja tuli välja küll. No. Eks ole? No jah, selle vasakukeelise parema keelisusega ise oleks omal ajal sellega tegelenud. Mul on kaunikesti võrdsed mõlemad käed ja teatavad peenemad operatsioonid, no mingisuguste peenemate mutrite, värkide, keeramised, monteerimised, nei, ma teen parema meelega vasaku käega. Ma olen tähele pannud, et poeg samamoodi ilmselt siiski geenides midagi on.
Aga on olemas biseksuaalid, kes panevad kõik just kõik, mis soost.
No ja, seda mõju. seda kah. Katsume siit nüüd minna rahumeeli edasi järgmisse faasi. Valimised lähenevad. Meil on vasakpoolsed ja parempoolsed ja siis on need keskmised, kes panustavad mõlema poole või umbes nii. Esialgu valimiste lähenemise faasis näe, hommikul kohe oli pilt ees, et Vabaerakonna esimehe kandidaat Kaul Nurm ütleb, et pean enda poliitiliseks missiooniks tegelemist regionaalpoliitika ja maa elu teemadega.
Ära seda kordama hakka nagu nii keegi aru saa.
Ei, no hea küll aru ei saa, aga seda ütlevad ju kõik ülejäänud
parteid. Absoluutselt kõik ütlevad niimoodi, et mitte keegi aru ei saaks ja see on väga kaval sellepärast, et pärast kui selgub, mis see ilm nüüd homme tuleb, eks ole, siis võib alati öelda, ma ju ütlesin, te lollid ei saanud aru.
Kas seda, et Vabaerakonda ja kedagi pisikest veel niimoodi tuuakse välja, kas seda võib käsitleda nii nagu noh, maailmameistri võistlustel või väga suurtel võistlustel teatavate distantside jooksmisel palgatud jänest? Et las nemad isegi tõmbavad nüüd potentsiaalsele võitjale, kes tema tuulest tuleb hoo sisse ja viimasel hetkel astu nüüd kõrvale.
Ei, ma isegi võrdleks seda rohkem etturi ohverdamisega või must kunstnikuga, kes liputab teie ninaes valget taskuret ja samal ajal teeb teise käega hoopiski midagi muud. No,
see ta on, see must kunstnik kõige suuremalt teeb seda ju toreador oma mandiljaga,
no, absoluutselt, eks
ole. Vehi vrätikut, aga see, mis kaotab, lööb, ja seda härg ei näegi.
Ja kaotajaks jääb härg, suur ja võimas.
Noh, jah.
Parah, kui nüüd on.
Kui on
90% juhtudest, jah. Seda on küll, jah. Aga vaata, mis puutab Vabaerakonda, siis on paras tirkus, jah, Vabaerakondale juhi valimine. Minu ütleks niimoodi, et Vabaerakonda ei peagi keegi juhtivas. Mis Vabaerakonda on, kui seal on kindel bürokraatlik struktuur ja keegi peremees käsutab seda?
Oli vist vanas Kreekas siukene tegelene nagu Polybius, kes keda on peetud ajaloo filosoofiks, aga no ma olen natukene tema seda lugenud, mida ta tegi ja kuidas ta jaotas ühiskonna kordasid, kuidas demokraatiad ja ohlokraatiad ja kõik olid segamini, kuidas kuninga võimust, kuningat muide valiti, kasvab välja monarhia ja sealt türannia. No tegelikult mul on tunne, et ajaloo filosoofia see niivõrd ei ole, see on rohkem riigikordade või võimu filosoofia. Võt, see Polybius tuletas mulle tema meelde just see sinu näide härjaga, et 10% juhtudest härg ei allu seaduspärasustele ega seadustele, vaid kasvab üle, võtab võimu ja siis tuleb keegi, kes ikkagi lööb ta maha. Eks riikide ja rahvastega toimub enam-vähem samamoodi. Eile arutasime Märt Riineriga, kuidas Nõukogude impeerium kanditi üle Euroopa Liidu impeeriumiks, kus ei ole selget juhti ega midagi, kus on nagu demokraatlikum, aga võib-olla see on hoopis noh, aristokraatiaks seda ei saa nimetada. Siin on pigem oligarhiaga tegemist, sest teatavad rikkaks aetud punnid kujutavad ette, et nad saavad reguleerida tegevust riigis.
Ja nad räägivad, et kõik on võrdsed, eks ole, aga mõned on võrdsemastest võrdsed ja kogu värki juhib muuseas peasekretär Leonid Iljitš Junker.
No jah, enam vähem niimoodi.
Kellel on isegi teatud samasuguseid kombeid.
Kõik see peegeldub ka meil Eestis, kus juures meil Eestis annab tugevasti tunda, et tegelikult ei juhi keegi ja kui mitte keegi ei juhi, siis ei juhitagi kedagi ja demokraatia see ei ole, sest kui anda rahvale täielik võim, siis sellest tuleb välja kõike muud kui demokraatia.
See ei, seda juba küll, aga
see on ehe oh monokraatia võiks öelda.
Aga minu meelest ma ei oska nimetada, kas kunagi ajaloos on olnud sellist riiki, kus pikemat aega oleks demokraatia puhul juhtinud riik just nimelt rahvas oma valitud esindajate kaudu, sest kõigi nende taga on seisnud mingid hoopis teised jõud, olgu
no,
need kaupmehed,
preestid
või kes iganes.
On antud
tõuge. Demokraatia on alati näilisus.
Vaata, mind huvitab just see Eesti külje pööramine, kas see on nagu võimalik? Praegu vabaerakond, kes saab juhiks, kes ei saa juhiks, Erkel ütleb niimoodi, mis selle teise nimi on, see ütleb teistmoodi. Sellest ei ole midagi kasu. Kui sa ütled, et sa ei tea ühtegi riiki, kus rahvas oleks olnud võimul, rahvas on tore, totter, toores jõud.
Ja.
Ja hoobilt pärast seda, kui Prantsuse revolutsioon suure karjaga oli tehtud, pandi see kariga paika nagu härg, kes on oma sarve ajanud sinna, kuhu seda ei tohi mitte seaduse ja vaatemängu reeglite järgi ajada, tuleb keegi, kes paneb rahva paika. Järgmine asi, mille ma tooksin siia paralleeliks, on Bahrein. Väga kena koht. Väga mõnus ja salliv välja arvatud üks hulk, kes ei ole mõnus ja salliv, kes tahab võimu oma kätte, et siis panna kõik üle jäänud paika, aga talle just ei tohi võimu anda. Bahreinis oli ka, nagu ma aru saan, paras pardak. Ja vaata, mis siis tehti? Ma ei tea küll, kes seda tegi, mul ei õnnestunud välja uurida ka. Sest kuidagi pidi nagu minnakse natukene mööda sellest teemast. Ei taheta eriti käsitleda, aga ma pole nii aktiivse pinda ka käinud. Ja siis tehti rahvahääletus Bahreinis, vaat keegi pidi selle korraldama, nii kui issanda sõrm kohe. Ja saadeti kiri Saudi kuningale, et ole hea mees, sa oled kuningas, sul on riigis kord majas, me tahame ka, et kord oleks majas, saada meile kuningas. Ja nii sündis. Vaat nüüd on küsimus. Eile lugesin ka Mart Pukki artiklit natukene ette, kus ta ütles, et kahjuks kolmandatest riikidest odavaid poliitikuid sisse tuua ei saa poliitiku elukutse. Et kuidas Eestis seda, ma isegi ei oska öelda, mis riigikord see on. Rahvas läheb silm nähtavalt ühele poole. Loosungid ja parteid valitsused lähevad silm nähtavalt teisele poole. 17. oktoobril tuleb Toompeal järjekordne meeleavaldus. Ma loodan, et sinagi pääsed seal kaadrisse, kas nüüd püüne peale kõnet pidama. Aga vaata, Eesti rahva häda on selles, et natukene mässavad need, kes ei oska mässata. Mässu tuleb osata korraldada ja sellepärast ma ütlen viimane niisugune miiting, tõsiselt võetav kuigi lagunemise tunnustega, oli see, mille tegi Tiit Madisson korraldas. Tiit Madisson praktiliselt ainu isikuliselt pronkssõduri juures Tõnis Mäel. Siis kui pronkssõdur veel seal oli pärast seda, hakkasid tulema juba piknikud, tulge kogu perega, pillid mängivad, siis tola esineb, noh ma ütlen tola, sest kui heade lõbusate lustlike lugude vahel tuleb keegi ja räägib törtsu tõsist juttu püüdes ka naeratust kärsale manada, siis ta on tola, sest öelda ei ole tal midagi. Ja niisugusi, no ma nägin ka hiiglaslikku, see oli objektiivi kuttide organiseeritud, tõesti Toompeale ei mahtunud ära. Inimesed jalutasid, noh, fila kontsertbrigaad, nii nagu ütleme, 30 aastat tagasi oleks olnud, oli väljas, bändid vaheldusid, söödi pirukakesi, laulva revolutsiooni ajal muidugi müüdi ka suhkruvatti juba, aga seda ei olnud ja poleks sinna ka mahtunud. Ja asjal ei olnud mingit mõtet. Kui vahetakse hulk inimesi kokku, siis nad peavad siiski märgi maha panema, eks ole? Sellel peab olema mingi tulemus, mitte et sina kutsud oma fraktsiooni Toompeale, näoga nende poole, räägid neile asju, meditsiini rahastamisest, mida nad iidamast, aadamast teavad, võibolla tuleb sealt, keegi räägib selle sama jutu teiste sõnadega üle ja siis ollakse igised nõgised ja minnakse tehakse paar kannu õlut ja öeldakse, et aga me mässasime. Ei mässanud. Tsirkus, no tähendab halvas mõttes tsirkus tegid.
Jah, igal valitsusel on tegelikult vahet vahel vaja mässu. No kas nüüd lausa mingid möllumis seal hangude vikatitega, lihtsalt väikseid, natuke protesti meelseid üritusi ja nõuka ajal, näiteks kogu nõuka aeg Eestis korraldati laulupidusid, väga rahvuslikke üritusi, Moskva soosis seda. Pange aga tõibulised seelikud selga, eks ole, ja elage ennast välja ja on tükkiks saaks aur välja lastud, nii et samamoodi on ka protesti parteidega, nad on vajalikud selleks, et oleks mingisugune demokraatia näilisus, et me sallime protesti parteist lastada ka olla ja niimoodi ka need igasugused pisikesed rahvakohtumised ühel või teisel põhjusel, et tulge aga väljendage meelteks ole siis minge rahulikult oma kodudesse
ja makske,
ja makske maksusid edasi, aga näiteks rahvaküsitlused. Mina ei tea, kuidas toimus Bahreinis, aga näiteks no meil toimus kunagi rahvaküsitlus, oli see 2003, millal me püsti päia sirge seljaga marssisime Euroopa Liid orjusse, sest et rahvaküsitlus ütles niimoodi. Rahvaküsitlus see ka kutsuti kokku võimude poolt, eks ole, aga kui rahvaküsitlus oleks tekinud rahva enda tahtel ilma kõrgevalt poolt organiseerimata, kui ütleme, Eesti rahvas tuleks omme kõik kokku, siis ma arvan, et nemad otsustaksid, et tuleb valitsus maha põletada ja kõik maksud tühistada.
No võimalik, kus juures sel teemal võib ka minna löömaks, sest see sama siin, mis ma ütlesin Vabaerakonna juhi kandidaat, tema seletab, kuidas Euroopa struktuuri fonde kasutada, kuidas tuleb Eesti jagada kaheks Tallinna harjuma ühele poole üle jäänud teisele poole. Seda, et Tallinnast saab ükskord eri majandustsoon, seda sai Harri Raudverega vaata, et 20 aastat tagasi arutatud ja ei saanud me kumbki tõestada, et nii ei juhtu. Tallinnast peab saama eri majandustsoon. No see on muidugi ka põhja minek, aga kas sina, Viktor, tead täiesti tõsiselt, mis asi on praegu, mis rahvast kõige rohkem nöögib? Ja ma ei tahaks mitte pinna virvendusi, et võt, vähendage käibemaksu 50%, siis rahvas saab rohkem osta. Ei saa. Rahvas saab äärmisel juhul jõuludeni osta natukene odavamalt, mikroskoopilise osa võrra odavamalt. Ja pärast jõule on hinnad jälle kallid, kus juures käibemaksu vähendamine annab ainult müüjale natukene hinge ruumi, hingamise ruumi, aga rahvale ei anna, sest hinnad tõusevad kibekähkud tagasi.
Nei, rahvast ei koti, et seal käib maksu suurus või aktsiisi täpne number, see on rohkem nagu majandusanalüütikute pärus maa.
Aga no see on nende mäng.
Rahvas ütleb antke rohkem raha. Kus juures tegelikult ongi nii, siin on korraldatud väga lihtsaid küsitlusi, et seadke paika inimesed oma prioriteed, mis on teie jaoks nagu suurem mure. Ja ongi, tähendab, esikohale panevad inimesed rahapuuduse teisele kohale tervise ja kolmandele kohale hambad. Aga need on need kolm tähtsat mure.
Tähendab, et sa võid olla voodi haige, kui tervis on teisel kohal. Peasi, et sul on palju raha. Ei aite, ei aite, ei, ei, ei. Vaimne ja füüsiline tervis. Need peavad olema ikka esimesel kohal.
Igahel on omad prioriteedid, erinevad elanikkonna gruppidel on omad prioriteedid.
Kui sul on tervis korras, tähendab, sul on süüa.
Ja siis ma tahan raha.
No võt, siis võib raha ka, et kuidagi pidi ennast lõbustada.
Et saab hambad suhu panna.
No,
et
see käib
süüa.
Tervise alla.
Ja.
Ei ole midagi parata.
No jah, aga tervis ongi see, mis inimest kõige vahetumalt puudutab.
Siin on üks samm astutud minu mõelest ürgselt õiges suunas, kuigi lahendus on jälle niimoodi, et Allah aita. ristiusu jumala poole ma meelega ei pöördu, ma olen pöördunud, ei ole kasu olnud.
Ta ei vasta.
Ei võta telefoni. See on tasuta ühistransport. Sai räägitud 15-20 aastat tagasi sellest, et kui siis pauh kogu riigis kõigile, las turist sõidab ka tasuta Põltsamaale, sellest on ka kasu.
Jaa.
See tuleb ka teistmoodi tagasi.
Las mõlemad turistid sõidavad Põltsamaale.
Kui siin tuuakse näiteid, et mupo löögirühmad passivad 20 meetrit enne bussi peatust, et rünnata Tallinnasse tulnud harjumaalas, kes alatul kombel riisub Tallinnaste higi ja verd. See on samasugune Eesti rahva rõve killustamine, kus juures vägivaldne killustamine mupo käe läbi, kes arvab, et tal on mingisugune võim. Ei ole, ta on järgmise astme orja käsutäit ja muud mitte tolligi rohkemat. Samamoodi, prügivedu. Suured konteinerid regulaarselt kohale ja minema. Kui teha elu natukene puhtamaks kergemaks, siis inimene ei peaks maksma, kui ta viib oma prügi mäele. Selle pealt ei pea keegi teenima kasumit. Sita ja solgivaba Eesti ongi see kasum ju.
Jah,
ja see ei ole sotsialism, vaid see on
mõdugi,
ühiskondlike tagatiste loomine selleks, et oleks praegustele ja tulevastele põlvedele.
No ütleme ausalt, tasuta transport, see on propaganda, sellepärast, et kui tasuta asju ei ole olemas.
No ta on maksudega kinni
maksab.
Ja see ei ole nii kallis.
Buss maksab petrool või diisel, millega ta sõidab, see maksab ja bussijuhi palk, eks ole, arvestatakse iga rahas. Ja see on lihtsalt mehanism.
Ja seda mehanismi saab täiustada ja korrastada.
Et kas maksab inimene otse, eks ole, või ta maksab selle raha maksudena riigile riik maksab selle transporti kinni. Et suurt vahet ei ole prügiveoga täpselt sama lugu. Kus juures see asi isegi toimib korteri ühistutes. Ega seal inimene, kes elab korteris, ta ei maksa prügifirmale, ta maksab korteri ühistule.
Ja seda muidugi.
See ongi tasuta prügivedu.
Ja järgmine aasta muidugi tähendab õigemini niisuguse asja vältimatu eeltingimus. Peaks olema elementaarne ausus, et sa ei varasta.
Oi, aga vot ausust, seda ei saa ei riigi käsuga.
Biiblis ei ole, et Jumal lõi aususe.
Ei ole, kus juures...
9. päeval saagu ausus ja Jumal nägi, et see hea oli.
Ei ta kõigepealt eraldust oleva maast. Ja vaata hausas, aga mis muutab Kristust, siis Kristuse esimene ime tegu, see oli see, et ta muutis veiniks kaanapulvas. Nii et oli see haus või ei olnud, see mina tea.
Ja siis veel räägitakse praegu, et ei jooge ikka rohkem vett, jooge vett.
Ja küll Jumal aitab.
Et kõhus muutub veiniks. Ei. Tähendab, kui juba Kristus ise tegi veest veini, mitte vastupidi. Tema ei võidelnud.
Mitte kuskil ei võidelnud alkoholismiga. Aga kus juures Eestis pole ka ühtegi seadust, kus oleks öeldud, et sina pead haus olema.
Ei, seda ei ole piiblis, seda ei ole Koraanis, seda... Koraanis siiski kisub sinnapoole tugevalt. Ma ei saa praegu 100%-liselt väita, aga jah, seal jah on.
Tead, sel teemal peaks vaidlema teoloogidega muidugi.
Jätame siis selle teema ja aususe, kus see ja teine oleme. Jääme ise endaks.
Ja muidugi, jah. Et on öeldud, et ära Peter varast ära soovi ligimese, ma ei tea, seal veist oinast horja ja naist, kus üles näinud on millegi pärast viimaseks jäetud. Aga aususest pole seal juttu.
No, need on jah siuks.
Ja kolm surmapatt on uhkus, upsaks ja kadedus, aga mitte valetame.
Ei, noh, jah. Aga jääme ise endaks ja paneme tänasele saatele punkti, järgmine kord jälle. Ja muide, mis mul jäi ütlemata, oli see, selle esimese seksi teema juurde, et neljapäeva õhtuti kell 11 on stuudios kaks reibast noort naisterahvast ja räägivad, kuidas toimib, kes ei saa aru sõnast toimib, funktsioneerib naise organism. Milline on naise tsükli eripära ja kõik muu taoline. laupäeval kell 9 õhtul on vist selle kordus ja meediapangas on ta ka saadaval. Kuulake, olge meedik või mitte meedik, olge, ma ei tea, ükskõik kui vana, kuulake naiste rahvad. No siin mõned on kuulanud ja on öelnud, et täitsa asjalik saade on.
Ja see igast asjast võib olla kasu.
Aga aitäh, Viktor, ja kohtumiseni.
Ja olge terved.
Järvakandi kandis elab keegi Rainer, kes siial pole olnud autoroolis kaine. 2 promilli verd tal organismis voolab, ülejäänud verelihta kereses on joodav. 19 kordi on kihutatud lömmi, 16 korda kuuse otsa pargitud on bemmi. Alkomeetrid Rainer puhunud on umbel, aiki tal on madalam kui tema kinga number. Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud, viisakad ja head. Aga pahalihti satub meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea. Kuskil juuru juures elab keegi Raimund, kes ei ole internetis kunagi veel käinud, sest et seal on viirused alatasa liikvel, aga tal on niigi haige kluud ja liikmed. Väga palju lollust lugeda või veetist, igal saitil kohtab üliahne petist, aga kui sa põllul rohid oma peeti, keegi sul ei näppa su identiteeti. Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud, viisakad ja head. Aga pahalihti satub meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea. Tagaranna taga elab keegi Arvi, kes iga väikse asja pärast koledasti närvis. Närvi teda ajavad sport ja meditsiin, vinguv naine köögis ja kallinev bensiin. Roheline eluviis punaseks lööb harja, hiiveldama ajavad meremeeste naljad. Elektrikõrged hinnad tall ei mahu pähe, sisse oste tehes endast välja läheb. Määres elab keegi Ivo, kelle naine kaalub 150 kilo. Kui Ivo tahtis anda sisse lahutuse, naine alakehaga blokeeris välisukse. Ivo kohe vihastas ja lihtsalt käega lõi, pooles kuuta köögis valimatult sõi. Kodus tahkumist ei kaalu enam Ivo, nüüd ta kaalub ise 160 kilo. Kuskil lähtro lähedal elab keegi Jüri, kes igal aastal kohalikku volikokku pürib. Ta 5 aasta jooksul 4 häält sai täis, sest ühel aastal Jüri valimas ei käinud. Tal küla perspektiividest selge on visioon, see teda tihti külastab, kui salaviina joob. 2 oma valijalt sai eile vastu rõugu, sest oli neile mõlemale 16 eurot võlgu. Eestis mehed üldiselt on lihtsad, targad asjalikud, viisakad ja head. Aga pahalihti satub meie sekka, mõni selline, kes seda veel ei tea.
Ei tea.
Saade on salvestatud 2018. aastal.